Začnimo z vročim vremenom v Indiji. Zaradi naraščanja temperature je v petek zavrelo prebivalcem severne zvezne države Uttar Pradesh, ki so bili priča električnemu mrku. Ta je bil posledica večje porabe energije, ki jo je zahteval vročinski val in že splošnega pomankanja megavatov, zaradi česar 60% tamkajšnjih gospodinstv nima elektrike. Na tisoče prebivalcev je ob pomankanju delovanja klime in vodnih črpalk zato preplavilo ulice, kjer so zažigali nekatere električne postaje in ugrabili peščico uradnikov v energijskih tovarnah. Izbruhi so tudi posledica nezadovoljstva s prerasporejanjem pretoka energije po majskih volitvah, ki so ohranile dotok le nekaterim regijam. Brazilsko sodišče je stavke delavcev javnega prevoza razglasilo za nelegalne in jim naprtilo globo $222,000 kazni za vsak dan, ko ustrajajo v protestiranju. Stavkajoči so sicer po petkovih spopadih s policisti znižali zahtevo zvišanja plač, a kljub temu niso dosegli konsenza z delodajalci. Tudi pri omenjenih delavcih so se zahteve pričele vrstiti zaradi nezadovoljstva s prekomernim denarnim vložkom, ki ga nizkemu življenjskemu standardu ljudi navkljub vlada namenja svetovnemu nogometnemu prvenstvu. Prihajajoči mundial je zato velika večina videla kot priložnost uspešnega pritiskanja na vlado po izboljšanju svojega položaja, saj imajo z možnostjo zaprtja prometne poti do stadiona v rokah precejšno pogajalsko moč. Sedanja predsednica in nekdanja gverilska borka Dilma Rousseff tovrstna nasprotovanja vidi kot nepravična, saj ovira temeljno pravico večine do uživanja v tej veliki zabavi, ki jo predstavlja svetovno nogometno prvenstvo. Kako zelo se Brazilci veselijo uživanja v spektaklu za večino nedostopnemu, nazorno kažejo nekatere javnomnenjske raziskave, po katerih mundial v Braziliji podpira le še dobra polovica tamkajšnjih prebivalcev, kar je najmanj doslej. Od odločitve brazilskega sodišča se premikamo k odredbam vrhovnega sodišča v Libiji. To je potek glasovanja prehodnega predsednika Ahmeda Mitiga razglasilo kot neustavno. Spomnimo, da ta sledeč prvim rezultatom glasovanj ni uspel zasesti mesto predsednika, ker je šele ponovno štetje glasov pokazalo, da ima zadostni prag naklonjenosti. Volitve, ki so potekale na splošnem narodnem kongresu, so bile že po zaključku strani več parlamentarcev označene kot nezakonite, prav tako pa so bile deležne udora protestnikov. V turških jugovzhodnih mestih Lice in Hakari ter v delovski četrti Istanbula so se nemiri zaradi smrti dveh protestnikov razširili v ostre spopade med policijo in protestniki, ki so zahtevali nove žrtve. Nemiri v prestolnici in na jugovzhodu Turčije so se sicer začeli pred dnevi, potem ko sta v policijskem posredovanju umrla udeleženca demonstracij proti izgradnji novih vojaških oporišč na tem s Kurdi naseljenem območju. Kurdi gradnjo vojaških barikad vidijo kot manever oblasti v vse bolj neuspelih pogajanjih s kurdsko delavsko stranko. Napetost med kurdsko delavsko stranko in državno oblastjo se sicer iskri že 30 letja, ko se je delavska stranka pričela aktivno boriti za avtonomijo Kurdov. Boj, ki se je medtem prelevil v zahteve po enakopravnosti Kurdov znotraj Turčije, se je jeseni lanskega leta zaustavil, ko sta sprti strani skušali doseči premirje. To pa je bilo kaj kmalu zamajano, ker so z obeh strani leteli očitki o neizpolnjevanju dogovora. Gradnja vojaških oporišč je zato videna kot stopnjevanje nestabilnosti pogajanj, ker tudi sile delavske stranke ne kažejo znamenja jenjanja pritiska, saj v prihajajočih turških volitvah vidijo možnost izpolnitve zahtev o enakopravnosti znotraj Turčije. Parlamentarne volitve na Kosovu so glede na trenutno 94% preštetih glasovnic nov mandat znova prinesle premijeju Hašimu Tačiju. Njegova demokratska stranka Kosova je z 31% prehitela drugo uvrščeno demokratsko zvezo Kosova, na parlamentarnih volitvah pa so lahko prvič po bruselskem dogovoru med Prištino in Beogradom volili tudi volivci srbske manjšine. Del Lete je na severu Kosova sicer bojkotiral volitve, saj skozi nepriznavanje kosovskih državnih institucij na ta način nadaljuje z nasprotovanjem samostojnosti Kosova. Beograd je na drugi strani, tako kot na minulih lokalnih volitvah, lokalne Srbe pozval, naj se udeležijo glasovanja. Tekom volitev je bilo državnemu tožilstvu v Prištini sicer prijavljenih 7 domnevnih volilnih kršiteljev, katerim po napovedi vlade grozi od 6 mesecev do 5 let zapora. Rigorozne kazni zoper kršitelje volilnega reda so posledice številnih nepravilnosti v preteklih volitvah. Udeležba volitev je sicer znašala 43%.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Veliko manjši udeležbi pa smo lahko bili priča ob včerajšnjem referendumu o arhivski noveli, kjer je na enem izmed poglavitnih in največkrat zlorabljenih sredstev demokratičnega izražanja volje ljudstva prisostvovalo manj kot 12% volilnih upravičencev. Ob nizki udeležbi na referendumu je rezultat proti arhivski noveli je glasovalo 67% glasovalcev nepomemben, saj je zaradi neizpolnjevanja kvoruma, ki zahteva najmanj 20% udeležbo, samo glasovanje tako ali tako neveljavno. Kaj si mislijo volivci o še enem v vrsti izsiljenih in spolitiziranih referendumov, je jasno, njegovi predlagatelji pa še vedno lunatično iščejo razloge za nizko udeležbo vse povsod. Evo Irgl iz SDS tako med drugim še vedno muči strah pred varnostnimi službami, kateremu naj bi podlegli tudi volivci v tej še vedno mladi demokratični družbi. Prav demokratična nedoraslost pa naj bi bila tudi drugi razlog za propad referenduma. V lendavskem podjetju Montaža poteka stavka zaposlenih zaradi neizpolnjevanja zahtev delavcev po izplačilu plač. Ti poleg nekaterih neizplačanih malic, stroškov prevoza in regresa niso v celoti prejeli plače že od meseca januarja. Direktor podjetja Igor Ščančar je v petek že napovedal stečaj podjetja, saj zahteve zaradi pomankanja sredstev ne more izpolniti. Rdeče številke podjetja so po njegovih besedah sicer posledica stečajev nekaterih večjih podjetij, ki niso bila sposobna plačati upravljenih storitev montaže in nezmožnosti denarnega posojila strani slovenskih bank. Več v razmerah stavke smo povprašali Zdenko Bobovec, sekretarko v Zvezi svobodnih sindikatov Pomurje.
Strokovni odbor je v ponedeljek 2.6. napovedal direktorju montaže gospodu Igorju Ščančarju stavko. Vzrok za napoved stavke so naslednje strokovne zahteve in sicer izplačilo preostalega dela plače za mesec januar in februar 2014, izplačilo plače za mesec marec in april, izplačilo prevoza na delo in za dela za mesec marec in april in pa izplačilo regresa za prehrano za mesec marec in april. No, zadnje pogajanja v času napovedi stavke so bila v petek 6.6. vendar je bilo z obeh strani ugotovljeno, da stavkovne zahteve niso uresničene oziroma obe strani sta ugotavljale, da nobena stavkovna zahteva ni uresničena. Stavkovni odbor je na teh pogajanjih tudi direktorju dal oziroma pisno dopolnil še eno stavkovno zahtevo in sicer so zahtevali, da delavci, ki imajo neizkoriščene ure iz prerazporeditve delovnega časa, v dogovoru z vsakim delavcem posebej, se naj umaknejo odločbe za koriščenje letnega dopusta in pa izdajo sklepe o prerazporeditvi delovnega časa. No, direktor je to dodatno stavkovno zahtevo sprejel oziroma hkrati tudi zagotovil, da bo to stavkovno zahtevo v celoti uresničil danes, to je 9.6.2014. In pa zadnja zadeva, ki je bila dogovorjena torej z stavkovnim odborom v petek, je bilo tudi to, da v primeru, če ne bodo uresničene vse stavkovne zahteve, da bo direktor družbe v petek 13.16. vložil na sodišče predlog za stečaj. No, danes se je torej stavka ob 7. uri začela. Zadeve potekajo tako, kot je v skladu z napovedjo oziroma v skladu z zakonom o stavki. Direktor je prišel med stavkojoče delavce. V začetku je sicer bil problem, ker ni hotel komunicirati za sredstva javnega obveščanja, no kasneje je potem to spremenil in je potem dal tudi izjavo.
Off je pripravil Tit.